Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz, Anvar Nazirov, ramzan parastmisiz yoki aksil ramzanmisiz?
Aksil ramzanman, albatta.
Qaysi ramzanni aytayotganimni bilib turibsiz, a?
Dunyoda bitta ramzan bor, xos.
Ramzan Qodirov. Qarang-da, qiziq-da. Masalan, hozir duch kelgan o'zbekistonlikka, ayniqsa Rossiyada yurgan o'zbekistonlikka Ramzan Qodirov desangiz, sharaq ketib aytib beradi. Lekin xuddi Rossiyadagi Chechenistonga o'xshagan, aytaylik, O'zbekistondagi Qoraqalpog'istonning rahbari kim hozir desangiz, dabdurustdan ayta olmasa kerak, a?
Nima, voy Qoraqalpog'istonni qo'ying, Alisher Navoiy qaysi zamonda yashagan, nimani yozgan, Qodiriy nimani yozgan deb so'rab ko'ring, yo ozgina yoshlardan, o'sha Rossiyada yurgan O'zbekistondan sizga bir 20 minut o'ylanib turadi hali hisob javob qilib.
Ya lekin Ramzanni biladi.
Ramzanni afsuski biladi.
Endi nima uchun Ramzanni biladi degan masalani bugun siz bilan men muhokama qilmoqchi emasman. Ramzan Qodirovning keyingi kunlardagi bayonotlari Rossiyada asosiy gap, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu kunlarda eng asosiy gap shu. Ramzan, masalan, sistemadan tashqaridagi muxolifatchilarni xalq dushmani dedi. Ramzan Qodirov ularni keyin yana 1-2 kun o'tgandan keyin shaqallar dedi va hokazo va hokazo. Eng qizig'i, Kreml Putinni matbuot kotibi Peskovni tili bilan uni hech bir tanqid qilgani yo'q, hatto qo'llab-quvvatladi. Siz tushunyapsizmi nima bo'layotganini Rossiyada? Yoki Moskva Grozniyga ko'chib qoldimi? Marhamat.
Yo, Moskva Grozniyga ko'chmagan. Menimcha, Ramzan Qodirov juda ham kerakli shaxs Rossiya davlatiga, Rossiya hukumati bir nima bo'lsa, Ramzan Qodirov bilan qo'rqitadi va Ramzan Qodirov bilan o'tib, Ramzan Qodirovga e'tibor kuchaytiradi. Inqiroz davrida Ramzan Qodirov bu rolni yaxshi o'ynaydi. Aslida Ramzan Qodirov bilan Moskvani, Kremlni boylab turgan bitta omil bu pul. Pul masalasi, Rossiya pulni berib turib, ta'minlab, bizneslariga Ramzan Qodirov imtiyozlar yaratib, uni o'sha sadoqatligini sotib olgan va uni ishonch o'rtada faqat shu pul asosida qurilgan. Ramzan Qodirovni yana bitta muammosi bor hozir, menimcha bu o'sha hozir aytgan bilan bog'liq pul masalasi. Rossiyada hozir ancha muammolar kuchaygan va erkin yurgan ilgaridagi katta-katta miqdordagi pul massasi qolmayapti va Chechenistonni va shaxsan Ramzan Qodirov pul bilan qo'llab-quvvatlash katta muammoga aylanib qolyapti va shundan Kreml ham nima qilishni bilmaydi. Ramzan Qodirov esa ma'lumcha asabi ham ancha buzilgan, shuning uchun hozir qanaqadir bir alamda, jahlda o'zini mustaqil siyosatini oborgisi kelyapti. Albatta, bu mustaqil siyosati degani mustaqil davlat qurish degani emas. Ramzan Qodirov juda yaxshi bitta narsani tushunadi. Ramzan Qodirov oxirgi 10-14 yil ichida buni oilasi juda ko'p chechenlarni qirgan, qiyratgan va Rossiya federal xizmati bilan birga, armiyasi bilan birga bo'lib juda ko'p chechenlarni qattiq bosimga olgan va chechen millati o'zbek millati ancha farqlanadi. Ularda masalan qasos solish, masalan o'ch olish bu oddiy bir udum odatga aylanib qolgan va Ramzan Qodirovni hozir bitta xavfsizlik kafolatchisi bu Moskva. Moskva ketadigan bo'lsa boshqa teyplar, dushman teyplar, teyp degani urug'aymoq bo'linadi chechen millati, shularga Ramzan Qodirovni avrat-ajdodini yo'q qilishi mumkin. Yana bitta ma'lumot bor, ko'pchilik chechenlar hozir chet elda yashaydi. Bu muxolifat. Bu nafaqat eski muxolifat, bu ko'p ko'chib ketgan qochqinlar, qarindosh urug'larni chiqib ketgan bular ham Ramzan Qodirovni dushmanlari potensial va o'z vaqt soatini poylab turibdi. Va shu og'ir mana shunaqa vaziyatda Ramzan Qodirov albatta hech qanaqa mustaqil davlatni o'zida gapirmayapti, u mustaqil rol o'ynayapti va menimcha Kremlni ham qo'rqitmoqchi shu pul masalasi bo'yicha
qayerdan
topib bersin deb.
Anvarjon, qarang, siz mana boyadan beri Ramzan Qodirov nima uchun o'z tiliga o'zi erk berayotganini tushuntirishga harakat qildingiz. Har holda men shundoq deb tushundim. Endi Kreml nima uchun bu qadar erk beryapti Ramzan Qodirovga?
Kreml bir nima qilishni hozir bilmaydi nima qilishni. Birinchidan Kreml hozirgacha aytib o'tdim, Ramzanni sotib olgan edi o'z vaqtida va Ramzanga pul to'lab turardi. Ramzan tashqi ko'rinish Rossiya Federatsiyasini tarkibida Chechenistonni ushlab turish, nazorat qilish. Nazorat qilish degan bu juda yumshoq so'z, bu butun qatag'onlamadan bostirish Chechenistonni. Endi hozir Ramzanga pul berish muammo bo'ldi, pul kamayapti va Rossiya Federatsiyasini federal markazi tili qisiq va o'zi bilmaydi nima qilishi. Boshqa tomondan qaraganda Ramzan Qodirov dushmanlari ko'p federal markazda. Harbiylar, FSB, ichki ishlar xodimlari, bular hammasi yomon ko'radi. Prezident apparati faqat administratsiyasi juda aniq qo'llab-quvvatlaydi va shaxsan Putin o'zi Ramzan Qodirovni. Lekin Putin hozir harbiylarga va o'z generallariga bo'ysunib Ramzanni yo'q qilsa, Putinni oxirgi 15 yil ichida Chechenistonda qilgan strategiyasiga nuqta qo'yiladi. Chunki shunaqa bir vaziyat tug'ilganki, Ramzandan boshqa hech kim hozir Chechenistonni ushlab o'tira olmaydi va lekin undan battar vaziyat, buni ushlab o'tirish uchun hozir pul ham kamaygan. Demak, 15 yil oldin Rossiya Federatsiyasi hozirgi prezidenti Vladimir Putin hukumat tepasiga kelishdi, Chechen urushini boshlagan edi va o'shani oqibatida Ramzan Qodirov ham paydo bo'lgan edi. Hozirgi ko'pgina Rossiya muxolifatchilari o'shanda shu urushni qo'llab-quvvatlagan agar kimdir bo'lmasa. Endi o'sha vaziyatda o'shanda boshlangan urushi hozir oqibatlari va uni garovga tushib qoldi. Ham Ramzan Qodirov, ham Vladimir Putin, o'zi ham Rossiya Federatsiyasi mustaqil Chechen
bir-birini qo'lida garovda qoldi deng.
To'g'ri, chunki bir tomondan Vladimir Putin boshqa hech qanaqa yo'li yo'q Chechenistonda, hech kimga ishonchli shaxs yo'q. Lekin boshqa odamni qo'ysa, masalan, Rossiyadan, rus millatiga mansub chechenlar boshqa hech qachon uni qabul qilmaydi. Lekin Ramzan Qodirov o'sha muammosi shundaki, unga hech kim hozir to'lash muammosi paydo bo'ldi. O'shaning uchun neft kompaniyasini, Rosneftni bir qismini o'ziga talab ham qilyapti. Pul masalasi paydo bo'ldi. Pulsiz bu yerda hech qanaqa tinchlik, barqarorlik, osoyishtalik bo'lmaydi va yana o'sha chechen muxolifati bosh ko'tarishini juda katta tavakkali bor bo'ldi.
Endi qarangda Anvarjon, mana Ramzan Qodirov keyingi yillarda shu qadar mashhur media personaga aylandi va keyingi kunlardagi bayonotlari bilan hozir masalan hatto Putin uni soyasida qolib ketayotgan deydi. Va mana shunday vaziyatda ba'zi hamkasblarimiz oddiy rossiyaliklar orasida Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti bo'lishi mumkinmi degan so'rovlar o'tkazishdi. Keling shu savolni men sizga beray. Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti bo'lib qolishi mumkinmi?
Yo'q, bo'lmaydi. Ramzan Qodirov bu Vladimir Putin yaratgan tizimning bir oqibati va Putin ketishi bilan Ramzan Qodirov ham ketadi. Chunki avvalambor Ramzan Qodirov birinchi dushmani o'zini chechenlari. Avvalambor Kavkaz xalqlarining ham ichida bu odamni obro'si unaqa katta emas, biz bilgandek. Media persona deb to'g'ri so'z ishlatdingiz. Media personalar hozir ko'p. Bular juda oson bulardan bir qanaqadir bir katta bir ulkan shaxsni yasash. Lekin hayot shuni ko'rsatadiki, media personalar asli hayotda hech qanaqa ulkan kuchga ega bo'lmaydigan bo'lib qolishadi bir pasda. Agar Vladimir Putin ketadigan bo'lsa, Rossiya harbiylari juda oson uni yo'q qilishi mumkin. Buni oqibatida Chechenistan ham ajralib chiqib ketadi Rossiyadan tamom. Lekin prezident bo'lishi yo'q. Vladimir Putin bu bilasizmi, bu yerda bitta yana bitta o'yin bor. Mani fikrimcha Vladimir Putinga ham bundan manfaatdor. Iqtisodiy ahvol Rossiyada og'ir. Neft narxi tushishi, rublni qadrsizligi va umuman
rubl bo'yicha savolim bor, ha. Gapiraver.
Ijtimoiy muammolar chuqurlashganda albatta jamiyatni bir qanaqadir tomonga kurs jalb qilish kerak, qanaqadir mavzuga, katta janjalga. Hozir Ramzan Qodirov shu rolni o'ynayapti va hozircha shu bir nima bundan chiqishini hech kim bilmaydi. Chunki sizga aytib o'tdim, Ramzan Qodirovni olib tashlaman desa olib tasha olmaydi, qoldirish uchun uni pul bilan ta'minlash uchun pul yo'q. Demak, 15 yil oldin paydo bo'lgan vaziyatni hozir hamma garoviga tushib qoldi. Ham Ramzan o'zi, chechen xalqi va Vladimir Putinni o'zi.
Endi rubl bo'yicha savolim bor dedim, uni albatta beraman. Shu Ramzan Qodirov bo'yicha eng oxirgi savol. Anvarjon, e'tibor berdingizmi, yo'qmi? O'zbeklar orasida Ramzan parastlar juda ko'pchilikni tashkil qilyapti. Men bekorga birinchi savolim Ramzan parastmisiz yoki aytsiz Ramzanmisiz deb berganim yo'q birinchi savolni. Men hatto bir yigitni bilaman, o'g'liga Ramzan deb ism qo'yibdi. O'g'lini tanishtirdi Ramzan deb. Men Ramazon bo'lsa kerak desam, yo'q aka, Ramzan Qodirovni hurmat qilganimdan qo'yganman bu ismni, dedi. Qayerdan Ramzanga bu qadar hurmat o'zbeklarda?
Endi bizlar muhojirlardan chiqqan, Rossiyada ishlaydigan avvalambor Rossiya ommaviy axborot vositalaridan chiqqan bu narsa. Va bu yerda bilasizmi, endi o'sha siz aytgan odam ahmoq odam ekan, chunki bu g'irt shaxsga sig'inishi bir ko'rinishi bu dindan, umuman bizdan islom dinimizdan uzoq bunaqa odamlar xorat qilib ketgan. Man boshqa narsani aytaman, hozir masjidlarda yoshlarda moda bo'lgan Ramzan Qodirovga o'xshayman deb soqol qo'yish, do'ppi kiyish va bular bilmaydi. Man masalan chechenlar bilan ko'p gaplashaman, chet elda yashaydigan chechenlar va Rossiyada ham yashaydigan chechenlar va Chechenistonni o'zida emas, bular bir nimani, bu hammasi bir ovozdan aytadi, Ramzan Qodirov e'tiqoddan juda uzoq shaxs va hayot shirinligini yaxshi ko'radi, qizlarni, ichkilikni, uni atrofidagi yigitlari ham. Bu media persona, yana bir bor siz to'g'ri aytdingiz, bu media personaga sig'inish. Asli Ramzan Qodirov degan odam bu oddiy Rossiya chinovnigi, biznesmen, Rossiya davlatidan pul qilyapti o'zini cho'nchagiga. E'tiqod islom degan tushuncha albatta bu o'sha oddiy qora xalq va boshqa joylarda o'ziga masalan Instagramlarda ovoz olish uchun qilingan. Tamom, bu bo'layotgan narsani yana bitta sababi bu o'sha jamiyatimizda hukm surayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalari, internet tarmog'i, Odnoklassniki internet tarmog'ini hukm surayotgani va ijtimoiy fikr shakllanishida asosiy manba bo'layotgani va bu nafaqat Ramzan o'sha bir qanaqadir bir qatlam bor o'sha dinga berilgan, o'sha soxta albatta o'zicha talqin qiladi dinni va shularni ichida mana shunaqa ahmoqgarchilik tarqalgan, shu Ramzanga sig'inish. Asli bu odamlarni men ogohlantirmoqchimanki, Ramzan Qodirovni vaqt soati yetib qolgan. Chunki Vladimir Putinni tuzumini vaqt soati yetishi bilan bu shaxsning ham vaqt soati yetgan va nima qilinglar, nima qilmanglar, Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir nochor bo'lgandan keyin hech qanaqa media personaligiga pul yetmaydi va asli qiyofasi paydo bo'ladi va paydo bo'lyapti ham va shu biz hozir kuzatayotgan janjal bu birinchi qadam shunga.
Keling, o'sha pul yetmaydi dedingiz, o'sha pul so'ziga o'taylik. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi savdolarda, Moskva birjasidagi savdolarda dollar rubl nisbati 1:80 ga yetdi. Markaziy bankni rasmiy kursi ertagalikka qo'yilgan rasmiy kursi bittangasi kam 80 rubl bo'ldi 1 dollar. Tabiiy, O'zbekistonga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin?
O'zbekistonga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin? Men O'zbekiston so'rashadi, har doim O'zbekistonga bormi ta'siri, masalan, shuni men nechi marotaba aytganman, O'zbekistonning asosiy savdo hamkori Rossiya. O'zbekistonga hozir 46% muhojirlar, mehnat muhojirlari qaytib keldi o'tgan yili. Bu yil endi iqtisodiy ahvolidan yana shuncha qaytib kelsa, borgan borib kelib ko'pchilik emas, hammasini ham qaytib kelishi mumkin. Bu asosiy bizda ishonchli qimmatbaho qog'oz bu dollar. Jamiyatda, iqtisodiyotda va iqtisodiy munosabatlarda shu. Endi demak, dollarga talab har doim baland juda ham. Endi dollarni kelib chiqishi, kirib kelishi bizdagi asosiy o'sha chet eldan, o'sha Rossiyadan muhojirlarimiz orqali qora bozorga kirib kelardi va shuni ta'minlab beradi. Hozir ularni topishi kamaygan, keskin kamaygan va umuman undan tashqari, yana undan tashqari neft narxi tushgan. Neft narxini gaz narxi shakllanadi. Biz asosiy xomashyo baribir iqtisodiyotimiz xomashyo model va O'zbekiston asosiy eksport bob tovari bu gaz va paxta. Paxta narxi tushgan, gazni narxi neft oqibat tushgandan tushgan. Demak, dollarni ikki barobar har tomonlama O'zbekistonda kirib kelishi O'zbekistonga juda ham keskin kamaygan, ammo unga talab hali ham baland va bu degani O'zbekistonda so'm qadr bundan battar yo'qoladi. O'zi so'mga ishonch yo'q va men aytib o'tdim, dollar qimmatbaho qog'oz o'zbeklar uchun. Narx navo shakllanishi tashqi savdo dollar bilan bog'liq, bu qimmatlashadi va xohlayinki shunchalik bir buni ta'siri borki, ichki bozorda ham shu narsa qimmatlashga olib keladi. Bu inflyatsiyani kuchayishiga bu faqatgina bitta shu bilan bog'liq. Men hozir kelib qaytib kelgan muhojirlarning ishsizligini gapirmayapman. Masalan, bizani tashqi savdomini muammo paydo bo'lganlarni gapirmayapman. Bu vaziyat o'zgaryapti. Chunki dollar hozir neft bozori og'ir inqirozda balki o'ladi ham va bugun mana mashkullarda Birlashgan Arab Amirliklarining bosh vaziri aytib o'zi turib, neft davri tamom bo'ldi. Biz oxirgi neftimizni hozir qazib olyapmiz. Biz bunga allaqachon tayyor edik. Biz buni bilamiz va neftsiz yashashga o'rganish kerak degandi. Bu yana eng katta nufuzli neft ishlab chiqarish davlati desak bo'ladi. Endi bo'ldi, neft davri tamom bo'lyapti, gazni ham narxi tushyapti. Buni menimcha kimdir sezyapti, kimdir sezmayapti va shu inqirozi hozir, bu shu inqiroz hozirki shuni ko'rsatkichi, birinchi qadamlari va Rossiya, Iron, Ozarbayjon, Qozog'iston singari neftni eksport qiluvchi mamlakatlar uchun bu juda og'ir bo'ladi.
Anvarjon,
Saudiya Arabistoni uchun ham.
Anvarjon, neftni arzonlashishi benzinni arzonlashishiga olib kelyapti. Juda ko'p davlatlarda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida, hatto ba'zi shtatlarda bir galon benzin 4 litr deylik, boshni og'ritmasdan, bir galoni hatto 47 sentga tushib ketgan joylar bor ekan. Bitta shaharda 3 firmani o'rtasidagi raqobat tufayli o'sha 3 bittasi 47 sentgacha tushirib yuboribdi kecha. Lekin juda ko'p shtatlarda bir galoni 1 dollar degan xabarlarni o'qidim. O'zbekistonda shu neftni arzonlashishi o'sha yonilg'ini narxiga ta'sir qilyaptimi, qilmayaptimi?
Yo'q, sobiq ittifoqda bu katta kasal u. Birinchidan, O'zbekistonda neftni qayta ishlab chiqarish zavodlari davlat qo'lida, monopoliya, uni raqobati yo'q. Ikkinchidan, raqobat bo'lganda bular o'zlari topardi qayerdan neftni olib kelib ta'minlashi va uni ishlab chiqarishi va o'sha ishlab chiqariladigan neft bilan bozori ta'minlashi. Davlat ham shu yillar ichida katta pullar tikmadi, shu qayta neftni olib, sotib olib kelib shu yerda ishlab chiqarib benzin sifatida ishlatishga, uni o'rniga gaz, suyultirilgan gaz ko'p ishlatilmoqda avtomobil transportda. Shuning uchun neft, benzinga talab katta, benzin tanqisligi sezilyapti va O'zbekistonda demak munosabatda benzin narxi hali ham baland, afsuski, va bu ham O'zbekistonda va so'mni qadrini yo'qotganligi va dollarni qimmatlashishi albatta bunga ham o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Chunki O'zbekiston benzinni va neftni, masalan, vaqt benzinni, masalan, neftni ishlab chiqarish uchun chet elda sotib oladi. Unga qimmat bo'lsa bo'lmasa, uni o'rtasida juda ko'p har xil firmalar bor, o'zini shapkasini oladigan. Shuning uchun ahvol juda murakkab. Bu vaziyat hali O'zbekistonga kelmadi va men hali ko'zim yetmayapti buni ko'rishga.
Endi qarang-da, masalan, 1 yil, 1.5 yil oldin 100 dollar edi deylik neft, a? Bir bareli 100, bir bochkasi 100 dollar edi. Hozir 25 dollar. Demak, 4 barobar arzonladi neft. Shunga yarasha benzin ham 4 barobar arzonlashishi kerak edi-da, ta'sir.
Albatta, endi men sizga aytib o'tdim, o'sha olim omillar bo'lganda, raqobat bozorda, o'zimizda ko'p zavodlar bo'lganda, neft sotib olib ishlab chiqarishadigan, mana shular hammasi bo'lganda, albatta bizni bozorda masalan neft narxi tushishi mumkin edi, to'rt barobar bo'lmasa ham sezilarli darajada tushardi. Lekin bizda zavodlar yetmaydi, neftni qaytib ishlab chiqarishga neftdan benzinni. Bizda raqobat yo'q bozorda. Shuning uchun shuni oqibatida
bizda korrupsiya bor deng.
Korrupsiya. Endi men sizga aytdim, o'sha shafqatlar organizatsiyada korrupsiya bor albatta. Bularni hammasini bu inobatga olganda albatta bizni bozorimiz hozir shunaqa ahvoldaki talab neftga bor, lekin neft bilan taklifga ham neft bilan ta'minlab bera olmayapti davlat.
Tamam. Anvarjon, rahmat sizga.
Rahmat sizga, rahmat.